Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Fiecare cuvânt al Scripturii este cuvântul vieții. Iisus Hristos este viața, cuvintele Lui sunt cuvintele vieții. Cine le are, cine le cunoaște, are un ghid în viață, are o temelie sigură și are un punct de reper extraordinar. Vă propun în această ocazie să mai punem încă o dată temelia și cel mai puternic punct din toată credința creștină. Este vorba de evenimentele finale din viața Mântuitorului și mai ales învierea care reprezintă temelia creștinismului. Capitolul 19 se încheie cu o atitudine extraordinar de frumoasă arătată față de Domnul nostru Iisus Hristos în contextul în care până atunci am citit doar atitudini dușmănoase și nedreptate făcută Mântuitorului. Am citit despre farisei, am citit despre complot, am citit despre Pilat care, deși el cu gura lui spune ce este adevărul și anume în situația aceea că Hristos nu este vinovat, dar tot el îl condamnă. Ei bine, după tot acest tablou în care Ioan totuși subliniază elementul planului divin și ne comunică faptul că Domnul Iisus Hristos nu a fost o simplă victimă a unui complot de moment, ci faptul că Hristos se afla în împlinirea planului de mântuire, iar în planul divin, această jertfă a Domnului Iisus Hristos era cuprinsă. Ei bine, după ce Hristos și-a dat viața și după ce pe cruce a spus ultimele cuvinte, intră în rol două personaje extrem de pozitive, două personaje care fac tabloul acesta foarte luminos și frumos. Este vorba de Nicodim și de Iosif din Arimatea. Ioan ne spune că Iosif din Arimatea era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor. Iar Nicodim, iarăși, era unul dintre liderii evrei, cel pe care l-am întâlnit în capitolul 3, venind noaptea să vorbească cu Domnul Iisus Hristos. Amândoi îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos, urmăreau lucrarea lui, dar așa cum spune Biblia, de frica iudeilor, ezitau să-și afirme public loialitatea lor față de Domnul Iisus Hristos. Dar acum se întâmplă ceva ce este extraordinar. După viziunea evreilor, spuneți-mi, Mesia trebuia să moară sau nu? După viziunea și așteptările evreilor. Mesia nu trebuia să moară, trebuia să fie împărat, să fie domn. Acum Hristos, despre care ei, cel puțin cei care îl simpatizau, sperau că este Mesia, moare și deci, practic, în așteptarea lor iudaică, s-a dovedit că Hristos nu este Mesia. Nu? Dacă a murit, după mintea lor, Mesia nu trebuia să moară. Dar dacă Hristos nu este Mesia, și totuși Iosif din Arimatea și cu Nicodim ies în față și cer trupul lui Hristos ca să-l îngrijească și să-i ofere o înmormântare nu numai onorabilă, ci o înmormântare ca unui om bogat, ce putea să însemne acest lucru? Deci Mesia, da, nu mai este Mesia. Dar dacă totuși nu este Mesia și noi îl onorăm astfel, asta arată cât de mult îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos, mai mult. Dacă Sinedriul l-a condamnat pe Domnul Iisus Hristos ca un rău făcător, iar acești doi membri ai Sinedriului îi iau trupul și îl duc în mormântul lui Iosif din Arimatea, un mormânt nou, nefolosit până atunci și mormântul unui om bogat și îl îngroapă cu foarte multă cinste. Spune Biblia că Nicodim a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă de aloie. Acum, din datele vremii, aceasta era o cantitate imensă ca să îmbălsămesc trupul unui om mort. De exemplu, învățătorul Gamaliel, care era respectat ca un mare învățător între iudei și se spunea că dacă a vorbit Gamaliel, a vorbit Dumnezeu din ceruri, adică atât de respectat era opinia lui Gamaliel în Israel, când a murit, a fost îmbălsămat cu o cantitate puțin mai mare decât aceasta pe care Nicodim a pregătit-o pentru Domnul Iisus Hristos. Deci asta înseamnă că Nicodim și cu Iosif din Arimatea i-au pregătit o înmormântare ca unui nobil. Și Iosif din Arimatea i-a dat locul său, i-a dat mormântul său. Asta ce înseamnă? Ei, prin ceea ce au făcut, au contrazis decizia și sentința Sinedriului. A spus Hristos nu este un tâlhar, ci este un om extrem de onorabil. Chiar dacă poate nu considerau Mesia, dar nu găseau nicio vină în el și acum au ieșit în față. Acesta este un lucru extraordinar care arată nimic altceva decât dragostea față de Domnul Iisus Hristos. Și dragostea față de Hristos, când a fost pusă la încercare, nu a mai putut să stea ascunsă. Ei au încercat să ascundă un timp că îl simpatizează pe Domnul Iisus Hristos, dar a venit un moment decisiv. Un moment care vine în viața oricărui om care intră în relație cu Hristos. Din nefericire pentru ei, evenimentul acesta decisiv a fost foarte trist pentru inima lor. Probabil se simțeau și vinovați că atunci când Hristos era în viață, în loc să petreacă mai mult timp cu Hristos, au petrecut mai mult timp ascuzându-se de ura iudeilor și de nemintoșia lor și acum probabil le părea rău pentru așa ceva. Și fără să se uită la consecințe, au mers înainte și au dat Domnului Iisus Hristos onoarea și cinstea care îi se cuvenea de fapt. Ceea ce au făcut cei doi mă face să cred că nu a fost cunoscut de restul ucenicilor și mai ales de femeile care le însoțeau pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Motivul este simplu. Capitolul 20 sare peste ziua de sabat când nu s-a întâmplat absolut nimic, nici ucenicii, nici Domnul Iisus Hristos și nimeni nu a făcut nimic în ziua de sabat. Ne spune că în ziua întâia săptămânii Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, iar din celelalte evanghelii deducem că au venit și alte femei alături de Maria Magdalena cu un scop. Care era scopul lor? De ce au venit la mormânt dis de dimineață? Să-L îmbălsămeze pe Domnul Iisus Hristos, să-I pregătească trupul pentru mormânt, crezând că vinerea a fost o zi agitată, a fost o zi scurtă, s-au întâmplat atât de multe evenimente, apoi a venit sabatul și așa cum au învățat de la Domnul Iisus Hristos, au respectat și au onorat sabatul, nu au făcut absolut nimic în sabat, s-au grăbit duminică dimineața sau în ziua întâi a săptămânii, cum bine spune Ioan și fac o paranteză, spune la sfârșitul secolului I, deci după peste 70 de ani de la învierea Domnului Iisus Hristos, pentru el ziua întâi a săptămânii era simplu ziua întâi a săptămânii, nu era o zi de închinare în cinstea învierii lui Hristos. E bine, femeile au venit cu gând să-L îmbălsămeze pe Hristos, dar mai era nevoie după ce Nicodim adusese 100 de litri de aloe și de balsam, nu mai era nevoie. Dar femeile nu au știut asta. Au venit ca să-și arate și ele dragostea față de Domnul Iisus Hristos. Și aici, după cum vom vedea în capitolul 20, urmează cel mai luminos tablou și elementul de bază al credinței creștine. Ioan scrie toată Evanghelia sa parcă am fi la un tribunal. Noi suntem judecătorii, cititorii sunt judecătorii și Ioan prezintă dovezile. Și care sunt dovezile lui Ioan? Îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Începe cu o afirmație puternică în prolog și spune Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, este veșnic, fără început. Este egal cu Tatăl, a fost întotdeauna cu Tatăl. Apoi, ne spune Ioan, ca să fie cu oamenii, s-a întrupat. Și ca om îi descrie viața, îi descrie evenimente din viață, îi descrie predicile, îi descrie minunile, îi descrie modul în care s-au raportat ucenicii la ei și ceilalți oameni, inclusiv farisei, preoții. Și astfel cum Ioan prezintă scenele, prezintă mărturii în favoarea lui Hristos și spune că Domnul Iisus Hristos este confirmat ca fiind Mesia de Vechiul Testament și de toți prorocii din Vechiul Testament. Apoi spune că prorocul din zilele Domnului Iisus Hristos, recunoscut ca proroc de evrei, Ioan Botezătorul, îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia. Mai mult, spune că cerurile se deschid și Tatăl vorbește din ceruri și îl confirmă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind unsul său, ca fiind Mesia. Însă și faptele Mântuitorului și cuvintele lui îl demonstrează ca fiind Mesia. Ciudat, poporul care crede că Ioan Botezătorul este proroc nu primește cuvintele lui Ioan Botezătorul despre Mesia, adică despre Hristos. Poporul în general, atât cei din Iudea cât și cei din Galileea, resping dovezile pe care Ioan și Domnul Iisus Hristos și Scriptura în general le arată că Hristos este Mesia. În cele din urmă, preoții îl condamnă chiar la moarte pe nedrept și Pilat, adică cel care îi reprezintă pe păgâni, pe romani, și el îl condamnă pe Hristos și nu-i recunoaște această pretenție de Mesia. Cu alte cuvinte, toți aceștia care au văzut dovezile au judecat greșit. Ioan ne prezintă și ne pune pe noi înșine în fața unui asemenea tribunal și spune, judecați și voi, uite cum au eșuat ei, dar judecați și voi. Aveți motive să vă îndoiți că Hristos este Mesia? De fapt, în Ioan, Ioan spune că Hristos este lumina și Hristos spune în Ioan 3 că a venit să aducă lumina, dar în același timp în care vine și lumina, ce vine imediat cu ea? În același timp în care vine vestea bună, Evanghelia, în același timp vine și judecata. Cine nu ascultă Evanghelia, automat este sub judecată. Cine nu vine la lumină, automat se retrage în întuneric. Aceasta prezintă Ioan. Și Ioan ne prezintă dovezile. Iar acum, cea mai mare dovadă din toată Evanghelia sa este învierea. Dacă învierea este adevărată, orice altă minune este adevărată. Dacă învierea este adevărată și faptul că Hristos a venit la viață după ce a murit, după ce a fost împuns cu sulița în inimă, după ce moartea lui a fost evidentă, dacă Hristos a venit la viață, îmi pun întrebarea, cât de greu este pentru Dumnezeu să creeze viață? Este imposibil pentru Dumnezeu să creeze viață dacă Hristos a venit la viață? O, nu! Mai mult de atât, cât de greu este lui Dumnezeu să creeze, cât timp ia lui Dumnezeu să creeze viața, dacă Hristos a venit la viață? Să știți că nu pot să înțeleg pe creștinii care vorbesc despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și au probleme cu creațiunea, pentru că ar fi un limbaj prea simbolic sau minunile lui Dumnezeu nu ar funcționa și în Geneza. Nu pot să înțeleg asta. Dacă Hristos a venit la viață, orice minune este posibilă. Dacă Hristos nu ar fi venit la viață, da, atunci minunile nu erau posibile, dar Hristos a venit, a înviat. De fapt, cea mai mare dovadă pe care o au creștini este mormântul gol. A fost gol în prima zi a săptămânii de după răstignirea lui Hristos și a rămas gol de atunci până acum. Hristos este viu. De fapt, aceasta îmi dă putere să cred în creștinism mai mult decât în oricare altă religie și în oricare altă filozofie de viață. Pentru că oricine, orice religie și orice altă filozofie vorbește într-un fel de nemurire, fie că te duci în lumea ideilor, fie că vei fi nemuritor prin opera ta sau prin numele tău, fie că atunci când mor sufletul tău merge undeva sau se reîncarnează, toate acestea sunt teorii. Dar cine poate să răspundă cu dovezi la întrebarea ce se întâmplă cu omul când moare? Tot ceea ce am spus mai devreme nu poate să fie dovedit. Eu aș putea să spun orice despre omul când moare, că se duce într-un loc frumos cu pomi roșii, de exemplu. Bun. Și cu ce dovedesc? Ei, Hristos a putut dovedi. El a murit și a venit la viață. El nu doar a vorbit despre ce se va întâmpla cu omul după moarte, ci El a arătat prin exemplul său și e dovada vie că omul, dacă moare, totuși Dumnezeu îl poate învia. Și asta pentru mine este nu doar teorie, ci este teorie dovedită, de aceea creștinismul este puternic. Dar să intrăm pas cu pas și să prindem puțin din frumoasa tensiune descrisă aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, lecții practice pentru viața noastră. În primul rând o găsim pe Maria Magdalena la mormânt în Evanghelia după Ioan. Îi spune Ioan că era încă întuneric când Maria Magdalena a ajuns aici. S-a grăbit, a ajuns foarte devreme. Și când a ajuns, a văzut ceva ce a panicat-o teribil, a îndurerat-o teribil. Era obiceiul în Israel ca, după cum știm, oamenii să fie înmormântați în grote, în mici peșteri. Și la gura acelei grote era pusă o piatră circulară de obicei, tocmai pentru că se dădea la o parte și familia mai intra la mormânt și avea obiceiurile lor. Iar în momentul când Maria Magdalena ajunge aici și vede că piatra este dată la o parte, nu s-a gândit la înviere, ci s-a gândit la altceva. O durere cumplită i-a cuprins inima pentru că după ce că a fost Domnul Iisus Hristos judecat pe nedrept, după ce că a fost răstignit pe nedrept, acum mormântul său se pare că a fost vandalizat. Se pare că nu i s-a dat onoare și nu i s-a arătat respect nici măcar după ce a murit. Și durerea ei a fost mare. Se duce la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, și înțelegem că este Ioan, și zice așa, l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Era disperarea ei. Ce au avut cu el chiar și acum? La cine se gândea ea? Probabil la dușmanii lui Hristos, la complotul preoților, fariseilor și așa mai departe. Și cu durere l-au luat. Unde l-au pus? Nici măcar acum nu s-au liniștit. Ce au cu el? Este durerea ei. Petru și Ioan aud ceea ce a spus Maria. Nu știu de ce nu se vorbește și de ceilalți ucenici, dar aud ceea ce a spus Maria și se grăbesc la mormânt. Acum, fuga asta lor poate să însemne și o speranță în inima lor. Și la ce mă gândesc? Când spun speranță în inima lor, ei au fost martori când Lazar a înviat după câte zile? După 4 zile. Au fost martori. Au văzut cum Domnul Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar după 4 zile. Acum, Maria vine și le spune, mormântul este gol. Ei fug spre mormânt. Ioan, fiind mai tânăr, ajunge primul, dar nu intră, l-așteaptă pe Petru, ajunge și Petru, iar Petru intră în mormânt. Și când intră în mormânt, trag o concluzie și văd ceva extraordinar. Spune Biblia, Petru a ajuns cel din tâi la mormânt, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Versetul 6. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Și acum este o declarație extraordinară în versetul 8. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Ce a crezut? Este prima relatare a faptului că ucenicii sau oamenii încep să creadă în învierea lui Hristos. Era evident că a crezut că Iisus a înviat. Dar, în același timp, versetul 9 ne spune că tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. A crezut că Iisus a înviat din morți, dar nu înțelegea învierea lui Hristos în legătură cu profeția biblică, ci probabil o înțelegea așa cum Hristos l-a înviat pe Lazar din morți, o altă minune. Dar Biblia subliniază și spune că Hristos și cerul întreg nu dorea ca ucenicii să consideră că este o altă minune de aceeași categorie cu învierea lui Lazar, ci trebuiau să vadă că această înviere a lui Hristos este ceea ce a prorocit Scriptura, că este partea Scripturii, că este inima Scripturii, că este vestea bună, aceasta este Evanghelia. Nu doar că Hristos a înviat cum a înviat și Lazar și Lazar după aceea a murit și deci dacă Hristos ar fi înviat cum ar fi înviat doar și Lazar, la ce s-ar fi așteptat? Probabil cândva iarăși Hristos să moară, nu ca om. Ei bine, Scriptura spune, nu așa ceva trebuiau să înțeleagă ucenicii, trebuiau să înțeleagă că Hristos a înviat în sensul în care vorbește Scriptura, că a înviat ca reprezentant al omului și în același timp este Dumnezeu întrupat și învierea lui Hristos este garanția pentru viața veșnică a tuturor oamenilor. Dar într-o primă etapă, Ioan a început să se gândească că Iisus a înviat, a început să creadă că Iisus este viu. Astfel, acest element pe care îl așează Ioan este extrem de important. Spune, observați, un detaliu foarte simplu. Spune că atunci când au intrat în mormânt, fâșiile în care fusese învelit Domnul Iisus Hristos erau pe jos, dar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus era aranjat frumos, sul, pus în altă parte. Ce înseamnă acest lucru? Când a murit Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat un lucru, cred că imposibil de explicat după logica marilor preoți de atunci. La ce mă refer? Marii preoți erau saduchei. Caracteristica saducheilor era că ei nu cred în înviere. Nu credeau în înviere. Dar când a murit Domnul Iisus Hristos, Matei ne spune că s-au dus la Pilat și au spus ceva ce niciun saducheu n-ar fi spus. Și au spus următorul lucru. Știi ceva? Pilat, avem o rugăminte. Nu ar fi bine să trimitem o gardă la mormântul lui Iisus pentru că s-ar putea să învie. Așa a spus și să nu fie oameni înșelați, să nu-l fure ucenicii. Saduchei care nu cred în înviere încep să se teamă ca nu cumva Iisus să învie. Este o declarație foarte puternică. Au auzit despre învierea lui Lazar după 4 zile, iar acum cer gărzi ca nu cumva Iisus să învie și dacă învie să se știe ceva și să fie primii anunțați. Și ei care nu credeau în înviere încep să se teamă ca nu cumva Iisus poate să învie. Și atunci ei formulează o idee care a prins foarte bine criticilor lui Hristos de mai târziu. Au spus așa, atunci, ca nu cumva să vină ucenicii și să-l fure. Iar când soldații romani au venit și au dat raportul că Hristos a înviat, i-au mituit, le-au dat bani, deci asta înseamnă că erau foarte siguri pe faptul că Hristos a înviat, pentru că nu dai bani unuia care spune minciuni și știi că spune minciuni, ci dai bani unuia care știi că spune adevărul. Și probabil au văzut spaima de pe fața ostașilor și descrierea pe care au văzut-o și au știut că ăștia spun adevărul. Și le-au dat bani ca să mintă să spună că ucenicii au venit și au furat trupul pe când ei dormeau. Deci, cu alte cuvinte, nu știau ce s-a întâmplat pentru că ei dormeau, dar sunt sigur că ucenicii au furat trupul. Dar observați un lucru, dacă a venit cineva să fure trupul și intră în mormânt, are timp să înfășoare ușor ștergarul și să-l pună cu grijă și ordonat în altă parte? are timp pentru așa ceva dacă ei vin să fure trupul? Chiar dacă l-ar fi furat ucenicii sau farisei sau orice altcineva, nu ar fi făcut un hoț așa ceva. Nu ar fi făcut ordine în mormânt. Hristos a făcut ordine și Hristos a arătat că El poate să facă ordine, dacă vreți, într-un sens figurat, în orice mormânt și El poate să aducă viață. Dar a arătat prin acest mic detaliu că ipoteza furtului este exclusă. Mai mult de atât, ucenicii erau în general fricoși și lași. Când Hristos a fost arestat, ei au fugit. Să fi prins atâta curaj după câteva ore, încât să fi venit să înfrunte gărzile romane și să fure trupul lui Hristos, ucenicii nu se așteptau ca Hristos să moară. Nu au crezut că Hristos va muri, în ciuda faptului că Hristos le-a spus acest lucru. Asta înseamnă că nici n-au avut un plan, nu au premeditat să spună ceva de genul: nu-i nimic, dacă Iisus moare, îl furăm și spunem că a înviat. Sau... Nu, n-a fost un asemenea gând. Ucenicii au fost surprinși și îi găsim încă spre sfârșitul zilei întâi a săptămânii încuiați de frica iudeilor. În niciun caz curajoși să facă planuri, să fure un trup și apoi să se laude că l-au văzut pe Hristos înviat. Nu. Nici vorbă despre așa ceva. Detaliile de aici sunt prea puternice ca cineva să insiste și să admită această ipoteză. O, nu. Mormântul lui Hristos este gol. Saducheii au fost conștienți că a înviat, gărzile romane, ei care nu credeau în înviere, gărzile romane le-au dat raportul și nu au putut să facă nimic să le arate ucenicilor și lumii care ascultau predica ucenicilor de mai târziu, nu au putut să facă nimic să demonstreze că Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-ar fi înviat, când Petru predica cu putere și 3.000 de oameni l-au crezut, nu ar fi venit marii preoți cu dovada faptului că Hristos era mort? N-ar fi adus cadavrul din un mormânt dacă el ar fi luat? Cu siguranță că da. Dar nu au avut această probă pentru că Hristos a înviat. Și încă o dată spun, dacă Hristos a înviat, orice minune este posibilă. Orice minune în viața aceasta legată de mine, de dumneavoastră, de orice om, este posibilă și cea mai mare minune, învierea oricăruia dintre noi, este posibilă. De aceea spune Biblia că este importantă, esențială credința în învierea lui Hristos. Mergem mai departe. Maria Magdalena se dovedește a fi martorul principal al învierii lui Hristos. După ce Ioan și cu Petru văd că mormântul este gol, Ioan începe să creadă ceva despre învierea lui Hristos, dar nu era împlinirea Scripturii, ei se retrag, se întorc acasă. Dar Maria stă acolo și plânge. Încă o dată, eu poate sunt tânăr și nu am pățit această experiență în familia mea, dar am fost uimit de fiecare dată când, de exemplu, cineva a decedat într-un colț îndepărtat al lumii, familia este gata să facă cheltuieli uriașe, imense, ca să-l aducă pe cel decedat aproape de casă și să-l îngroape împreună cu ceilalți decedați ai familiei. Și în mintea mea mă întrebam, la ce bună ta cheltuială că doar... Dacă a murit, ce mai contează că este într-un loc sau în altul? Și așa, la înviere, Domnul Iisus Hristos îi va aduce la viață și pe cei care au murit în necați, de exemplu în ocean și au fost luați de pește și așa mai departe. Și îmi puneam această întrebare. Dar aici văd răspunsul pentru mine. De ce face un om așa ceva? De ce este dispus să facă cheltuieli chiar foarte mari ca să-l aducă mai aproape pe cel care i-a fost rudă și acum este decedat? De ce? Dintr-un singur motiv, se numește dragoste. Și iubirea este ilogică. Iubirea nu se gândește la costuri financiare. Iubirea, pur și simplu, dorește să fie cât mai aproape de cel iubit, chiar, interesant, chiar dacă este decedat, chiar dacă este mort. Și Maria nu se gândea la învierea lui Hristos. Dar aici este dovada că îl iubea mult pe Hristos. Stătea acolo lângă mormânt și plângea, nu știa unde este Iisus, suferea teribil, unde este, stătea și plângea. Tocmai de aceea cred că Hristos a onorat atât de mult și atât de frumos. Haideți să ne gândim la scenă. Tot cerul este concentrat asupra planului mântuirii. Hristos moare pe cruce, sub privirile uimite ale Universului. Acum vine momentul victoriei sau a sărbătorii, mai corect spus, pentru că victoria a fost obținută pe cruce, dar vine momentul sărbătorii. Hristos a înviat, este așteptat în ceruri, îngerii sunt pregătiți să-i ofere cea mai impresionantă primire, pentru că știau că trebuie să vină la Tatăl să primească confirmarea jertfei. Și Hristos a înviat, a ieșit din mormânt. De fapt, piatra aceea care a fost dată la o parte nu era ca Hristos să iasă din mormânt, pentru că Hristos, cum vedem mai târziu, putea să apară în locul unde erau adunați ucenicii bisericii cu ușa încuiată. Deci piatra nu era ca Hristos să poată să iasă din mormânt, ci piatra era dată la o parte ca ucenicii să vadă că nu mai este nimeni în mormânt și toți cei care trec pe acolo să vadă că nu mai este nimeni în mormânt. Dar tot cerul așteaptă ca Hristos să vină să-și primească onorul pentru jertfa pe care a dat-o și Hristos așteaptă. Nu se grăbește să meargă la ceruri pentru că trebuia să onoreze iubirea unei ucenice, adică a Mariei. Maria plânge și când se mai uită odată în mormânt, vede doi îngeri. Și observați ce înseamnă durerea dragostei. Te face să te comporți oarecum irațional sau neașteptat. Vede doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare, și îngerii vorbesc și spun: femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Întrebare: cât de des vedea Maria îngeri? Eu cred că a fost ceva extraordinar, cred că a fost singura ocazie în viața ei. Nu mai citesc alta în Scriptură. Dar observați cât de natural vorbește cu ei? Parcă venea în fiecare zi. Nu este minunată: înger, voi trebuie să știți totul, unde este Hristos, ce s-a întâmplat cu el? Nu, ci durerea născută din iubirea față de Hristos o întunecă să vadă realitatea situației, ci ea pur și simplu dialoghează cu ei cum dialoga Balam cu măgărița lui fără să realizeze ce s-a întâmplat, nu? Adică ea întreabă: l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe cu îngerii. Biblia nu ne spune mai departe, dar după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut un om în spatele ei. Probabil l-a auzit, l-a simțit. Și omul acela îi pune exact aceeași întrebare, cumva în același sens pe care au pus-o și îngerii. Și spun: femeie, de ce plângi? Cu alte cuvinte, și îngerii spuneau: nu este moment de plâns acum, este altceva acum. Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis în evrește: rabuni, adică învățătorule. L-a recunoscut. Este un element simbolic aici, dar frumos. Hristos este prezent în sens fizic lângă Maria și onorează dragostea ei față de el. Dar ea, datorită lacrimilor și durerii din inima ei, privește în continuare mormântul și nu-l recunoaște pe Hristos. Hristos este lângă ea, este acolo prezent, dar ea nu-i simte prezența, nu-i simte mângâierea, pentru că durerea mormântului este prea mare în inima ei. Dar Hristos îi vorbește și când Hristos îi vorbește, îi recunoaște cuvântul și prin cuvântul lui Hristos câștigă și primește mângâierea. De ce spun că este o imagine simbolică? Se întâmplă același lucru cu noi. Când durerea ne amenință și ne presează foarte mult și când pierdem pe cineva drag, într-adevăr durerea este mare. Mai putem vedea altceva decât mormântul? Vedem doar mormântul. Însă cuvântul lui Hristos, nu prezența lui, cuvântul lui Hristos îi aduce mânghiere Mariei și dă speranță, îi dă credință, îi dă putere și spune: da, Hristos a înviat, îl recunoaște învățătorule și se închină în fața lui. Tot așa și noi astăzi. Hristos vrea să ne ridice privirea de la mormântul celor dragi spre speranța pe care ne-o dă El. Și același lucru care a adus ei mângâierea cuvântului Hristos trebuie să ne aducă și nouă aceeași mângâiere cuvântului Hristos. Este elementul de bază din Evanghelia după Ioan. Aceasta este lecția pe care El vrea să ne-o dea mereu și mereu și vorbește de fericiți sunt cei care au crezut cuvintele acestea, care cred cuvântul acesta și cum vom vedea este și motivul pentru care Ioan spune că scrie această Evanghelie. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune Mariei, care probabil în entuziasmul acela, în bucuria aceea fără margini, a încercat să-l cuprinde, să-l îmbrățișeze, poate picioarele după cum era uzanța vremii, dar Hristos îi spune: nu mă ține. I-a zis Iisus: căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că l-a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Din ceea ce citim în Evanghelie, este evident faptul că Mântuitorul avea de gând să se arate ucenicilor în aceeași zi. Dar faptul că i-a spus Mariei: eu mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, arată faptul că Maria trebuia să spună acest mesaj ucenicilor și să le transmită gândul că atunci Hristos avea de gând să meargă la ceruri și să se înfățișeze Tatălui. Dacă Hristos s-ar fi referit la înălțarea lui de după 40 de zile, atunci spuneți-mi de ce i-ar fi spus Mariei să se ducă să spună ucenicilor că Hristos se va duce la Tatăl, când în aceeași zi Hristos însuși a venit între ucenici, nu putea să aștepte și să le spună el personal că peste 40 de zile se va înălța la Tatăl? De ce subliniez acest lucru? Este esențial pentru înțelegerea Scripturii. La ce mă refer? ce s-a întâmplat, ce a făcut Domnul Iisus Hristos de vineri după amiaza de când a murit pe cruce până duminică dimineață când a înviat. Ce a făcut? Hristos a stat în mormânt așa cum stă omul când moare, adică s-a odihnit, nu a făcut absolut nimic altceva. Unii spun că s-a dus fie în rai, fie în iad și ideile sunt extrem de largi aici. Dar Hristos spune clar, Marie, să nu mă ții, să nu mă atingi, nu m-am suit la tatăl meu. Iar mai târziu, după 8 zile, îi spune lui Toma, vino și pune mâna, și pune mâna în rana mea. Deci concluzia este că Hristos a fost între timp la tatăl său. Mai mult de atât, în versetul 21, când se întâlnește cu ucenicii, le spune, cum m-a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Adică parcă are o poruncă nouă pentru ucenici din partea tatălui. Acest lucru ne ajută să armonizăm părțile Evangheliei și să vedem, de fapt, care este mesajul Evangheliei. Maria se duce și le spune ucenicilor, dar ucenicii în continuare rămân încuiați de frica iudeilor. Poate nu credeau ceea ce a spus Maria? Nu știu. Dar Hristos vine în aceea zi, ziua întâia săptămânii, când ucenicii erau adunați nu să se închine, ci erau adunați de frică, să nu cumva să fie urmăriți de iudei. Hristos își face apariția în mijlocul lor și le spune mai mult decât un salut. Le spune pace vouă. Și este un salut obișnuit în Orient până în zilele noastre. Acea zonă atât de perturbată de războaie, oamenii se salută între ei cu pace. Probabil e cel mai bun salut de care au nevoie. Dar Hristos vine și le spune ucenicilor nu doar un salut, ci le spune o realitate. Când este Hristos cu ei, pacea trebuie să locuiască cu ei. Acum, se împlinesc multe profeții pe care Hristos li le-a făcut și le-a spus, de exemplu, voi vă veți întrista în Ioan 16 și lumea se va bucura. Care era motivul întristării ucenicilor, dar ar bucuriei lumii? Crucea, nu-i așa? Dar Hristos spune, însă această întristare a voastră se va transforma în bucurie și bucuria aceasta va fi de plină, va fi de durată. S-a întâmplat aceasta? Cu siguranță că da, l-au văzut pe Hristos viu. Le-a spus pace vouă. Apoi ucenicii s-au convins că Hristos este viu și în versetul 22 și 23 le spune a suflat peste ei Duh Sfânt, iar celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Este o datorie, o poruncă pe care Hristos le-o dă ucenicilor. La ce se referă aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos? Este cumva refăcută imaginea Genezei, când Iisus Hristos se apleacă asupra omului, suflă peste el viață și omul vine la viață. Acum Hristos cel înviat, în mijlocul ucenicilor, suflă peste ei suflare de viață, Duh Sfânt. Cu alte cuvinte, Hristos a început lucrarea lui de recreațiune. După cum a dat viață inițial în Geneza, la fel dă acum posibilitatea ucenicilor să aibă viață și nu orice viață, ci viață veșnică. Le promite acest lucru. Apoi le spune, însă aveți o datorie. Oricui le veți ierta păcatele, le vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Versetul acesta în niciun caz nu se poate referi la faptul că oamenii, indiferent cum s-ar numi ei preoți sau biserici sau instituții, pot ierta păcatele după bunul lor plac și dacă nu vor ei, unora să le ierte păcatele, nu le vor ierta păcatele. Nu. Ci trebuie să analizăm contextul în care Hristos spune aceasta. Hristos spune mai devreme, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu, pe voi. Deci care este contextul? Lucrarea misionară. Și atunci înțelegem foarte ușor versetul acesta. Ucenicii sunt închiși în odaie, se baricadează acolo, se încuie acolo și ei află că Hristos a înviat. Astfel că ei sunt acolo închiși de frica iudeilor și bineînțeles dacă iudeii îi urau și persecutau și îi urmăreau, ce era în inima ucenicilor față de iudei? În niciun caz nu cred că era dragoste și iertare, ci probabil plângeau și condamnau pe iudei că uite ce au făcut lui Hristos și ce nedrepți au fost. Dar Hristos vine și spune, mă vedeți, sunt viu. Duceți-vă și spuneți vestea aceasta bună prin cuvinte și prin atitudinea voastră. Arătați că ați iertat, nu vouă vi s-a greșit, ci mie mi-au greșit și eu i-am iertat. Arătați că mi-am iertat și chemați-i la pocăință și dacă astfel vă faceți misiunea, oamenii vor veni la pocăință și păcatele lor vor fi iertate. Dar dacă nu vă faceți misiunea, dacă rămâneți cu ușa încuiată și închisă și nu ieșiți, oamenii aceștia nu se vor întoarce la Hristos și păcatele lor nu vor fi iertate. Această expresie o spune Hristos să nu uităm în contextul lucrării misionare. Duceți-vă după cum Tatăl m-a trimis, așa vă trimit și eu. Și pasajul acesta se încheie cu un episod pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește și Ioan îl folosește mai târziu să laude credința profundă și să arate beneficiile unei credințe ferme în cuvântul lui Dumnezeu. Care este pasajul? Toma, nu știm din ce motive, nu era prezent în ziua învierii împreună cu ucenicii. Aude de la ceilalți ucenici că Domnul Iisus Hristos a înviat, dar el spune, eu nu pot să cred asta. Până nu voi pune eu mâna mea în urma rănilor lui, nu voi crede. Și Domnul Iisus Hristos împlinește această dorință. După 8 zile, erau iarăși împreună toți ucenicii, de data aceasta și Toma, și Hristos se arată în mijlocul lor, face același lucru ca mai devreme cu 8 zile, le spune pace vouă și îl invită pe Toma. Toma, vină, atinge-mă. Și curajul lui Toma nu este atât de puternic pe cât lăsa el să se înțeleagă, dar când îl vede pe Hristos înviat, rostește o afirmație foarte frumoasă și puternică și spune în versetul 28, Domnul meu și Dumnezeul meu, și se închină. Unii zic aici că Toma ar fi spus ceva, o, Dumnezeul meu, cum se miră oamenii astăzi, am văzut o minune, Doamne, ești viu. Nici vorba de așa ceva, de ce? Ioan nu scrie la întâmplare ce scrie. Cu ce cuvinte a început Ioan Evanghelia lui? Cine este Hristos? Este cuvântul și cuvântul este Dumnezeu. Dar acest cuvânt care este Dumnezeu, fără început, fără sfârșit, a avut prin întrupare, ca să fie cu oamenii, un început. Adică, în versetul 14 din Ioan 1, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Iar cum încheie Ioan Evanghelia lui? Cine este Hristos? Este Dumnezeu și Domn. Adică este Dumnezeu întrupat. Este circular, este oglinda capitolului 1 și niciun caz un evreu credincios în secolul 1 nu ar fi folosit cuvântul lui Dumnezeu atât de ușor. Iar Hristos primește închinarea lui Toma și o confirmă și spune în versetul 29, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ce spune aici Hristos? Este o fericire pentru cei care nu l-au văzut pe Hristos în viață, cum suntem noi, dar cred că a înviat pe baza mărturiei ucenicilor. Ferice de cei ce nu au văzut, dar au crezut. Această categorie pe care o înfățișează Toma o întâlnim și noi astăzi între noi. Și Hristos nu o respinge, ci o privește cu multă iubire și cu răbdare. Sunt oameni care au mereu nevoie de dovezi, adică trebuie să simtă prezența lui Dumnezeu. Dacă nu simt ceva în viața lor, au îndoieli, oare Hristos a fost cu mine, oare Dumnezeu mă mai iubește? Au nevoie poate foarte des de semne pe care să și le pună, să vadă dacă Dumnezeu îl mai călăuzește sau nu. Vreau să spun că Dumnezeu nu îi respinge pe acești oameni, însă cumva dorește să-i ajute. Ce se întâmplă cu acești oameni dacă semnele lor nu se împlinesc? Sau dacă dovezile pe care le așteaptă nu vin? Ce se întâmplă în inima lor? Suferă mult, îndoială, luptă. Oare mai este Dumnezeu cu mine? Oare nu mai este Dumnezeu cu mine? Pe când Hristos spune, este mai fericit de cel care crede datorită cuvântului. Ce ne spune Hristos? Este cu noi sau nu este cu noi? Este cu noi până la sfârșitul timpului. Este în favoarea noastră, este în favoarea noastră, este cuvântul său. Iar cel care crede cuvântul său scapă de aceste momente de suferință personală pentru că nu găsește în semnele care se întâmplă în viața lui semnele bunăvoinței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne dea vieți fericite și de aceea cred că a lăsat și exemplul lui Toma. Și să nu uităm faptul că Hristos a înviat, orice minune este posibilă, toate profețiile se împlinesc. Să venim la Hristos cu credință puternică și să ne înnoim zi de zi pentru că avem motive serioase să credem în Hristos. Ioan spune că tot ceea ce el a scris aici este dovadă pentru dumnezeirea lui Hristos. Să lăsăm îndoielile noastre deoparte pentru că nu fac altceva decât să ne chinuie viața, să venim să îi le prezentăm lui Hristos și Hristos va lucra cu noi. Dar cuvântul său este sigur. Cine se încrede în acest cuvânt este ferice de el. E fericit. Și acest cuvânt găsește răspuns la cele mai mari întrebări ale omului și la cea mai mare dilema lui și anume moartea. Iar răspunsul lui Dumnezeu este simplu. Cine crede în Hristos va învia. Chiar dacă ar fi murit, va învia. De aceea să lăudăm încă o dată pe Dumnezeu prin cântările noastre, prin rugăciunile noastre și prin mintea noastră supusă lui pentru această frumoasă promisiune a vieții veșnice pe care o avem posibilă în Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.